أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم. مضمون جزاء أعمال شروع الله فرمائيك نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلت قرآن پیش کو خلقوں پر سر گردو اور بیا چکم دے نبیا ٹوکے اور پوری کو لے اللہ نن تسلی ور کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ولقد آتینا موسیٰ اور یقیناً منگ ورکڑے موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون علیہ السلام تا الفرقان فرق کو ان کے پہ کو مابین دا حق اور دا باطل کے کسوٹی زرگران نہیں کرا کوٹ کی گوری وضیاء ان اورنا روشنی وذکر للمتقین اور ذکر نصیحت شرف یا دہانی للمتقین دا متقیان دا پارا سب دا اللہ نے یری گی راغی دا پارا الذين دا متقیان اغتسان دی یخشون چی دی یریگ ربهم در اخبرنا بالغیب پڑکی وهم من الساعت او حال دا چی دی دا قیامتنا دا غوقنا ساعتنا مشفقون یریدون کی هم دی یریدون کی نم پا دا قانون باندی چی ما تل پیغمبرانو تا کتاب ورکر وحالا ذکر مبارکن او دا ذکر شرافت مبارک دیر با برکت دے دا قرآن جدا منگنا انزلنا ما نازل کرنے دے لگا اللہ ہوئی افا انتم لہو منکرون نو آیا فستاسو دا دین منکار کا ویدا دے انکار شئے دے کلا ساسو دے عزت دے شرافت دا عروج دا غلبی دا سعادت دا فلاح دا بقا دا دوام سیز دے دا تاسو سکو دا لفظ ترجمہ ہوئی مضمون کستا تو خیالی نو دبرانا پدی بانی را روان دی چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق و پسر گرداؤ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا طول مکہ کی مالدار ترین خزوا تاجر وا دیر مالیو تقریباً ایک بٹا تین دی مالو پتول مکہ کی جگہ مال کی کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر عرید 25 سال پہ عمر کے وعدوں کو جگہ مال ٹوڑا گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالہ کو اور تیوی چی دا پچھل آواز کا خیال خلق پر سر گردو دانا ترین اخیار سرے ہو دیر غٹی غٹی فیسرے دا حجر اسفد گھنٹا کی جاگی باندے قومی جگڑ کی دن کے وا غیر پکڑے گا اور بیا کے کم دیا نہ کہ قرآن پیش کو نہ آگا سختے اور تکلیف نہ آگا کہ کم شروع ہو نہ آگا سماتا تو بیان کری دی تو بیانے گی کہ کم تکلیفوں نے غل اور کو داغ مر گرو لے اور کو بیان شی بھی جاگا مضامین پلو کے بیوی سے ذریعہ رکھو نہیں جیشتے اور نہ تو دغشتہ کو بسی ہو سڑے دے مڑ بشی اور خلاص پشو تھی نا اللہ ہوئی کہ وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد من کو نظر کر رہے والے استان مخیر یو بشر دو پارا دوام کی گنے میں آفا امیت تک چلے تو فاتی نا فهم الخالدون ولی دیو پاتی شی کل نفس نظائی قتل موت ار نفس تکن کے دو مرد میں خانا میں کہ تاسے جی کم دے منگا تاسو بانے دا سختی تو تقریبا تو وہ ماہ فگم وہ ماہ نبوی نزول لے کا نا نجا جی کم دے تاسو دو تاسو لگی ولی مریضا تاسو دو خدای مقبول یا دو پیغمبر مرگری یا تاسو جی مرگری دو لگی ولی مرکی اللہ وی دا غزو ازمائش کیا تم دا حالاتو کی جدی ورو گرزم ونبلوکم بی شر و الخیر الفاظ راغلی کا نا دا ذکی دی کم شرقی بد حالتا والخیر بخ حالتا ورواشو ما چتنا دا خود ازمائش دی پارا دی دا خود دی پارا نی جدا چی دا دیر مال دولت و شورت و نمود و موٹوری و دا غو سر دی اسملو کے ناس کی ندا گنی دا خود مقبول خلق دی ایا کہ کم دے غریب دے مسکین دے عجز دے اس و ترنی کے اندر نامقبول دے دا یاد نہ رکھے دیر مال و دولت و دا کہ کم دے داد قبولیت نہ کھانا دا اور دیر غریبی اور دیر مسکینی اور دا کہ کم دے داد نامقبولیت نہ کھانا دا ارے فتنہ ازمائش کے ازمائش کو اور باقی دی بماتا و ایلینا تو جان راضی بماتا لیکن نبی بے اول نبی بہت سر ٹوگی کبھولے رحمان ندی جگہ کو دا مخالفت اور انکار دے کو چاہ رحمان نے بھی ورک ہو گئے جگہ مضامین روان دی اللہ وی انسان تخلیق کے شعر ہے پیدا شعر جذبہ دے تلوار مکوڑے کا نا تو اری تم آیا زر جدی تو بس اخم دخل ناراض گئے اور دخل قہر و غضب اگر نخب و توقر مجزر دیخو ناراض کم کنا دقوی ناراض گئے نخب و توقر فراتا تلوار مکو ہے دا غم ازامین جی روانی پا دی طریقہ بانی رازی با در تناس کانپا او پور کے و باقی دا پلپور پلپیر کے پلمبو کے برازے او ناسا پرازی و حق بک بتا تو پاتش ہے طاقت منی چتا سوی واپس کے ذکر چنے نبی توزین مکو تو قیم دے نبی طرح ہو کے نبی دے طرح مذاق ہو تو اس پر کیوں ہوتا ہو قتل نو خدا دا بدر پورے ان خلیخہ دا کمتا چی کم تو قیم دے مذاق ہم کو دا بدر پورے ان خلیخہ دے دے نتیجہ بتا سو اوی نے خصوگ ممکلاز کی تو دا قدر مانے دے شپیر دے عذاب راشی دے رد راشی من رحمان دے اللہ نبا سن دے خصوگ ممکلاز کی اثر کی دی دے رب دے دے احکام نہ منکر دی دخل رب دا ذکر نہ منکر دی دل پارا کہ کم دے ندی نو خدا یا نو معبودان نے ولی دی اللہ وی گرے دا زم قدر مانے تو انگوم خواہ تا تو بخلاسی گئے نا تا تو نو گرے کہ حبشی بادشاہ مسلمان کی پر مضافات کی مسلمانی گی بدا طریقہ اللہ وی ذکر آزم کن از مکہ خود تنگوم کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے جد متعلق داتل ہے قلوم پہ خط لے گو تو ہے قلوم کی کمرے قیصر الروم پہ خط کیوں لے گو نہ جدا جگہ خط او کا نہ اوا تو ایک کمرے لگی ترجمہ ماؤ کا کریں گی نہ میرا کرے لگی ترجمہ ہاں 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 خیلی نہ اگے کے کی کمرے ہے خلاف خیار ذلك دعا حجاز العرب وغلي سكتر العرب لحجاز فاغي أجر غلي لنا أبو سفيان قافلة أبو سفيان مصر وراغي قافلة سوالاتنا دير نور مقرل خدايتنا هو يرى لكاتو كتكم نبي پیدا شوه ده دا دزن عمر گری زیادی که کمیگی یو دا چه دیو دا خوچت خاندان نده که ویی او خاندان خوچت ده ویچه تک مواعده موتر کرده نوی او مواعده خو وطر شویده ویچه تک خلاف کرده ویجی نیده کنه ویچه ابو سفیان دا کسیش کهی چه زست درون جول کم خود جولو لینی چه مشرکانو درون بینوی اما زمان ما مخکم کرده ویو سم جیو سر وعده دنو ندیده کسی کم دینو آقا بیا وطوی چه خوچت خاندان نده مرگری سوا کی تاکی یو دا چه کم دی مخالفین کمی پا کمی دو دی نا اللہ تعالیٰ ویسی خدا دا نا اغوات اوی چکورا دا نبی دی و دا رسول دی دا آخری رسول را غیر دی و زمان را قدمون دی دل تا که برا رسی تاس که زر دا دی بادشای پا دی امور که دا سی دیر منحمک نوی و ما دا دی امداد کری و ما دا زخفی وی نلی وی دا دا قیسی روم خبر را مدید ہے کہ اللہ تعالیٰ دا مضامین دی گویا تھا تو اعمال کی کم دیر دیر دو تو وزن او دو طول کی کم دیر دا بکی گی اور یہ عمل بکی بچا با ظلم نہیں شکی دے فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبت من خردل فریق چا با ذرہ بر نہیں شکی دے اگر کا پو وزن دا یو دانی دا اولین چا سے نیکی کری یا بدین آغا برازی اور اللہ ویچی گرے دا آغی بچی کم دیر نوی سا وزن رکی گی اور منگ بولے حساب بکو دا کی نکی گی ندا کے دل تکے اس نے نی مضمون باندے اللہ تعالیٰ دی دا ہوئے کہ نکی خواہ بازارون کی گردی بچی اشترے خلیس کی ناجورکی کی بیماری کی او رضی کم دیو ندا رسول دے رسول دا کی دیشی دا سنگ رسول دے چی خوز کیو بابال حاد رسول یا کلو طعام و یمشی پی رتفا نو دا سنگ رسول دے بازارون کی گردی ضروریات پیخی گی بچی مرکی گی و پیدا کی گی و خزی دی و بچی دی و بازارون تزیر ضروریات اللہ تعالیٰ وی دا سنوی خبر را نو ننسی کمی خبر صحابی نو اغلانی چی گورے رسول کی راضی نو دا رسول سر طول اغا بشری تقاضی موجودی چی کم دا ہر انسان سری نا جوڑا کی گی او بچی مرکی گی بچی گی خزی گی خوراک کئی کا کئی سنگ کے عام انسانات کئی فاغت ممتاز دے نو دا اللہ پر انتخاب پر وحی باندے دے چی وحی اغیی ترازی ممتاز چی دا اعتراض دے چی دا رسول دے اور دا بشر دے نو ولی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى یقیناً من ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا وحارون او حارون علیہ السلام تا الفرقان فرقان کتاب یعنی ورکڑے خو کتاب لے خو صفت ذکر کر یعنی اگر کتاب کی اغا دا حق او دا باطل یہ فرق کو ان کے لئے بدر تا یوم الفرقان وہی کنا یوم التقى الجمعان آمن سامنے جی حق او باطل شو نا اگر فرق کو ان کے لئے دا بما بین دا حق او دا باطل کے نا غرانا اروشنی غینو ورکڑے خلقو پتیاری کیو کنا و دیا اورانا دا موسیٰ علیہ السلام تدور کئی دا غی انسانان ندی دا غی چراغل دا غی انسانانو پیدا سو دا غم انسانانو دا ندا سا انو کیو نمی شیخ ورانا گئی کنا ابھی لهم دا رانا ورکڑے وا روشنی اورانا چی تیارا اورانا دائی دا پروشنی و پرانا کی راغی جی کون دیا غا کتابو ما کتاب ورکڑے تورات ورکڑے انجیل ورکڑے دام ورکڑو و ذکرن او اغیی کی ذکر و نصیحت و دی شرافت و دی پتر عزت و کتاب و سایرتن مچاغستا لیلن متقین متقیان و نپارا نو اول دا چه مکنی چه کم تو پیغمبران را غیو نو یو فاغی انسانانو یو فاغی کی مصیبتون نردی سخت و سخت مصیبتون و تکلیفون نبتی ردل سو پی خلق تکلیفون راواتل سب دی ذاتی تکلیفون نو لکہ ایوب علیہ السلام پیغمبر دے چمڑک دے جلدی بیماری ہو دے چمڑے سمر پر تکلیفوں کی دیر چلے گیا راستے ہر نبی پر تکالیف ہو کرے نسو خود ساختہ خود ساختہ انفرادی خود تکالیف اور سب قوم کی کم ہوتا تکالیف ہو کری دی ندین نے گزر چلے دے آخر کار آگی کامیاب کی بھی جی کنا موسیٰ علیہ السلام او گورا موسیٰ علیہ السلام پر سمر سختو سمر لیل ڈکیٹیٹر اور آمیر پر آگل و فرعون تا نو آغا تبا شو کنشو نو دا تل پی غمبران چی راغلی دی نو دا انسانانو دیتا چی کم دینو سنگا چی بشری انسان تا تدخارش داو دیتا چی کم دی تکلیفو نمو تا رسی دی او کل کل فکرستم خورده دی نو تول چی کم سدی دا پدی بنیادون بان راغلی دی واخر کار ویلی چی کم دی اللہ غالا غلب ورکڑی دا نمنگ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام تا ہم کتاب ورکڑے و گیا ان کیا رناوا کو فائدہ بتی نجاہ ورسلہ ذکرن نصیحتو شرافت شرف حجتو للمتقین دا متقنان متقنان مانا دا مختلف حتاب سکم متقی اثر کیوی پا ظاہر لفظی مانا دا متقی خدا دا چی پر ظلے کے دا خدا نیرے دل پا ظاہر دا خدا دا احکامو پیرہی کول مخالفت نکول دیتا وی متقی نو فائدہ چھتا خدا دے کتاب نو اخلی دے نبی پا پیراوے کے نو آغا آغا سوکی چھتا آغا پا ذرک چھتا خدا یغی خوفی چھتا مانا با تپوس کی گی تاب بکی گی اور اللہ تو پیش کی گی منو مانا با تپوس کی گی اور ظاہر بانے آغا بانے ہدایت چھتا مرادی دے آغیر مطابق ذرف برد دا اللہ دے حکم انتظار کرے دے نبی سوسم وقتا لیکن وقتا مخی چھتا دے نو جو حکم نے دے جاری کرے نو متقیان الذين ذا كسان يخشون ربهم فقره وي تدي خپل رب نه يريږي پته کې بل غيب پزره کې پزره کې ده الله نه يريږي په ظاهر ده الله د احکام او پیروي کوي انسانانی بشري ټول تقاضو کې انسانيت غي برابري صرف وحي باندې ممتازي چې د خدای سره ارادي دي د خدای احکامات راضي ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شاعر چې کوم دی نه هغه جگہ کرے دے صفت کرے دے ادھر خدا سوا فل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا ہے اس صفات حرف مشدد کا اس برزخ کمرہ میں ہے نئے وہ شاعر شعر ہوئے دے اسی کم دے برزخ دے من شاہ تا رسید لے دے دل تک مخلوق پہ انسانیت کے شامل لے لک شک کی حروف تڑی بر منشائی الہی راخلی دل تک مخلوق تا اغا منشا قی مولانا نیروم وی زما شکیلے زما خلقی دا دو خلی دی یو تاسو تا مخامخ تا تارتا ہم بلنا الالتا نیلما گفتا یو گفتا اللہ بود اگر چا از حلقوں میں عبداللہ بود دا نو قدی طریقہ بانی جی کم دے دا رسول چی تاس تران ہے اور بزی جی کم دے دا خدای من شیطا ستراؤڑا اور تاس پدی بانی دیر ببر شے گر ورد شے اور تاس مکہ ہو رہے کنا پا مکہ کنا مکہ زندگی دو بانا پنے بانی بانی مکہ بانی مکہ والی عذاب نراتا صلی اللہ سالہ مکہ بانی غلو تبا شیو تن رب رو غرزے دلیو لیکن اللہ ذات کہی کہ اللہ تکلیفوں کے اچھی نبی میں اچھی متبعین میں اچھی تکلیفوں نہ تیری گی تیری گی تیری گی آخر کار کے کم دے فتح کے کم دے تو متقیان ہو گیا راضی بدی طریقہ مانے کے کم دے زیادہ خدا منشا ادا کرا تو خدا منشا بدی طریقہ مانے تھا تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پغار ہے کا ناس تھے جبریل علیہ السلام راہ گئے آغا پر پریشان ہے کہ خدا خدا کور دے زمانے کی ابراہیم علیہ السلام جو کرے دے دو توحید دا پارا تل شریف کے بوتان دی اقی دی کلے کہ مکہ فتح شوا تا سے تیار دی مکہ کے فتح شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سی او دغا و سروا یو لا سکا و سروا دا سو تو یا دا لغا سی نا نا سکا سکا و سروا یو یو بود پیرا غرزاو ازا جا الحق و دا قلباتی ازا جا الحق و بطن یو یو بود پیرا غرزاو خط پیرا سواو ازا بے باطل کے دیر مٹا مٹاؤ سے حق راہ نفلی طریقہ بانے سے کم دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ ہمارے عراق سے کر رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اگر نے نبی شروع ہوا جدا خانہ بھی شروع ہوا اگر چراغ ہے بہت ملونی ماں پٹ کے ماں بانے سوا چوے خیر راہ کا جانے کی شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبل نے فلسہ کی کم دینا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی بیدہ تھا مشرہ ہے تول نہ مشرہ تھا تو دو خاندان و کون لگا تاکہ جذبات ہے ذات کی کم دے جذبات خلق ہوئی کہنا جنہ نبی نہ بی بی آنے دیکھا نا نزانہ نبی بی آنے یا یول از بی بی آنے دا خوش کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پارا کری دین دا اتحاوات نسلان دا پارا علوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم قرآن علیہ وسلم تو پدی بنیاد بانی رنبنے بی بی جی کم دے خدیجہ الکبریٰ دو خاندان و کون لگا کنڈا خسرا آگے سے کم دینا آگے پر بنیاد مانے سے کم دینا راہ کرے نمک کی زندگی کو آگے تو معلوم ہوگا نا نداد دید ذکر کی نکی کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وطن ہے پسر گر رہو پسر گر رہو بچے قرآن ہے پیش کو نظر طول دشمن شو نا اللہ تعالیٰ نبی کا تسلیم اور کی اور غیتا موجی کیا غیتا مک کی پیغمبران جو لی موسیٰ انسان نو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر رو کنا ہارون علیہ السلام کے پیغمبر رو کنا ابھی خدا پواہی بانے کی منتخب کول ہاں ولا ورکا اشنی ولا ورکا تورات ولا ورکا تو مکام کے قرآن بیانے ہیں آگی کیوں بیانی کی اگلی خبر ہے یہودی بکی تحریف کرے نتا کسان دا متقیان کی کم دی لینا مبیدہ اخلی اللہ دین دا کسان دی یقشان ربهم کی دی یدی کی دخفل ربنا بالغیب پڑکے فغیب آنے دا سو گولا دا اخفل کی کم دی دا پل لگا چکم دی بدماشان او جران او پل چکم دی دا حاکمان دا ظاہر ہے حکم امان ہے او چکم دی تابیداری او سلام اللہ وقت پر وہ پسر کے خوپی لانت ہوا ہے کہنا وہ متقیان خدا سے فتن ہے اگر چکم دی کی دخلی آنے یا رکی جسنگ زرے بات چنگ ہے بات اندر ساتھی ظاہر ہے متقیدی تو ہوئی یری کی رب رب ہم رقم لگے ہیں پغیر بانے وهم من الصناعات مشركون او دی بیا ساعت راغ ساعت بانے ہم زڑے مانے تا سب مختلف مانے کو اگر وقت نتیجے مکافات عمل لگن وقت نتیجے لگا ماتا سبابا حدیث ہوئے لگا بغداد شکی سغا سکوتی بغداد حدیث میں بابا ہوئے لگا من الصناعات مشركون او دی دا وقتنا ساعت جنتی تو ہوئی عربی کی ساعت دے کر گرے تو ہوئی ساعت اگر وقت گرے وقت ہی کرنا اگر وقت اعمالو دی مخالفت کئی خندادان نبی پوری کئی توکن کئی ہمون بددی وزن تو کھا جستا دا اخلاق و استاد حق دا پیراوے سمر وزن دے کستا وزن دا مخالفت او دا نبی دا توہین غالب ہو تو بے خوبا تو دو زخی او کاغی کسا کمیں پیشے یو وزن مکوم مبورو تا چیز وزنی دو دوری دا دانی و وزن بانی با مستاد اعمال و منجات بسار کو و داغی بات اکم ناسو نو اغا دید اغا وقت نا یعنی کی چنے نبی تو مخالفت چتا انو کو قرآن مخالفت چتا انو مشکی کون یعنی دن کی او چتا سو ایتا قرآن موسیٰ علیہ السلام تا قرآن آرانا و روشنی و تحقا دو باطل فرق و کسوٹی اغا نو هذا ذکر مبردہ ہذا دا اسمی اشارہ دا و قریب دستا اللہ سکے کی کم از دا کلام را رہے و ہذا ذکر مبارک او دا قرآن دا ذکر جستا شرافت تے ستا عروج دے ستا بالا رسی و غلبہ دا مبارک دیر با برکت تے دیر برکتو نری پکے دین تے ہاں برکتو نری تا سا پتہ نہیں چلے کہنے کہ دیکھ سمر برکتو نری تا سا دا ممبران چی را اولار دی ندی زمین بری سے ہاتھی رہی اے میں نے کہ اولاد لیدا کنا نہ تو جدا نہ وہ جدا کہ بر بر تو تو نہیں کنا تو کرون بر تو نہیں پتہ مال نہیں دولت نہیں بے شمار کیا ہے تے پنا چل کے تلی نہیں نو ہاں تے پنا سب کی چت نہیں نہیں نو پے رو کے آو اور ور کے بر تو نہیں پتہ کنا بڑا ہاں تو بنی کہ قران کہتا تو پتہ تھا پاکستان نہیں جتا گرے بر بے پاک رنگیاں پاکستان دے کم اس کی کم ٹول دنیا ہوئی کہ جنوبی ایشیا کے دا پاکستان سے کم محل کو کو اخر دا پٹول دنیا دے اکانمی کو بنیاد بنا دے مار جا رہے اور ماں تے یاد دی تا وہی یاد تو سران کی ماں کے کم دے دل تک مشران بادشاہ کے رنگیاں اور نور کے کم ہندوانو ہندو بتانا دارو سکھ بتانا دارو ریچا نو کرے ریچا لوگ کولے تو لوگ نمبر اکمل کے دو ہندوان چی کم دی اگی دکاندار ان کولا دی تیو دکاندار ہے دم رپے دو زمیدار بگان او اجو طول غنم بتی اگی واسط و سکھ کے انسان تک کسو پر یہ ملکے لاما مسلمان دا چونی نو نیان دا زندگی وقا پاکستان کی تار سپتہ نیچا دا چی کم دی تو پاکستان سمرہ برکت تے پکے سمرہ جرائے غزیو کو نا چکری کئی کنا تو خدا کا احکام اور جن کو دی بنیادی اغسط اور لا الہ الا اللہ پر بنیاد پر شریعت تو سو گئے دا کل اپراتا دا قرآن پروتے دا دی کہ خیش پر خبر انہوں کے ہاں اگر قرآن اغسط تو دا بلا خبر ہے کہ دی پچاروں طرف خطرے تا ذکر اغسط کہ پر کم مقصد دی اغسط وکتا تو برا مشہران تو پیرنگیانو لان دی اندوان خدا کا سکری مسلمان بیو چونوں فرسی تو گنگوں فرسی تو نہ پر یہ خوزے کھانا نظر جی کم دادا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا تو نعل تکی دعا ہو کہ یا اللہ دا دی قرآن بانی بادا کسان پیدا کرنا مومنان کیا بلے دی خدایت والا پیدار ورکے بربن دی خدایت والا جامع ورکے خدایت ہو بھی دی خدایت مارکے خدایت دی دین دادو کے خدایت کا تو دی فتح وان نکے و دنیا کے بستا سوک نموانے لی بیا دا دعا نبی کرے دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مال و دولت و فقیر و کپڑے و غنیمت دا ہر چا سر ادا کی مارا لال ادا سے خوشحال لال کی دیا ستر کسان کے نبی دعا کرے ہو کیا دعا کو قبلی کی دعا دار کیا قبلی کی اور ابو جی ہے آج دہت بدرتا سما بار بار بیان کری منگا ابو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم سوک بحقل تو لنن فتح ورکے نو آتا کی پھر آیات را رہے ان تستفتحو فقد جاکم الفتح تاو کی فتح طلب کولا تو فتح قرآن لکنا چاہتا را رہا اس طرح کسانی کندی تو غردولی اگی تو مخاطبہ حضور خبری کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم بھی بے جان دیٹ باڑی کی وقت ہوئی ہاں پیستان خوری کو آگا لا سر نیچے کی جواب رہ رہا کی تو فتح کیا ہوگا وہ رہا بوجی ہوئی دعا کے کم دے آگا تا کی کرے ہوگا نا تو فتح خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق کر آلا فتح بولے دعا قبلی کی رہا دعا ضرور قبلی کی وہ آلتے کی کم دے دا حق مخالفت کون ہوگا ہر چا دعا قبلی دا بولے موہ ہے بس خرے ہوگی رب لگ دا بلا خبر کہ اس نے خدا پرستی خدا رسیدی متقی پرہیزگاری نے داغنا دعا ہوگا اور اس نے دعا لگے ہر جا قبلی ولی ابلیس نے جو خدا تمہا نے عمر دیر کا عمر والا دیر نہ کر ابلیس نے تو عمر دیر کا کرنے ابلیس دا ہاں کہ بجی طریقہ میں دعا عرض ہوگا لیا بجی ہے چکم دے دعا ہوتا ہے دعا قبول نہ دعا اور اگر پر حق تو ہونے کیا کرنا دعا دیکھو پر حق پر حق تو قبول ہے اللہ جی بول رہے اس دہاد ذکر مبارکن دا قرآن کے منگا دے دا چی قرآن کی کم دے دا ڈیر برابر کرتے عرب ہوئی عرب کی کم دے عربی دا بدوان نہیں دا قرآن کے سر ہی پڑے میں روکے اگر ایسے چکوں نے چکال تک بس آرا کی اگر تو بر اکھی جی کہ اکھی جی بھی تغیر دا بارک تو علیکم جب پتا زمانے اچھت لارما پتا زمانے اچھت لارما بارک علیکم کا الفاظ دا سیدھی پورا تیار نہیں رہتا دا اوی جو چت نہ ہونے تو کی کہ نہ ہونے سبرا تب تا سو مانی جس مر گرو تو ویلا نے کی کم دا ویلا نے نو تا دا ریر او چت سی دی کی ڈیر نو مو دا دی کی ڈیر برکت تے دی کی ڈیر سدی قران کی اللہ دے دا ڈیر با برکت کتاب دے انزل ما نازل کرے دے سحر نہ دے کہانت نہ دے جادو نہ دے ما نازل کرے دے ہاں دی لرا اف انتم لو منکرون کلام نے انکار کا پتے مضمون پیلا روان لے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جہلنا ورزقنا تلاوته آناء اللیل و النهار دعاؤك اللہ بماران لشفا ورکی قرض آران قرض اخلاص کی حجتنا اللہ پور کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح ہوتی کفر نے شکست ہوتی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا پر اخلاص کے قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ مل توفیق راشی خدا منگا ضرور مینا ضرور محبت دا اللہ کلام دے خدا منگا زکو پدے بان دا عمل پہ یو آیات دا عمل کو شکو جو خدا تر روز آو خیو شکی پہ یو آیات کم عمل کرے رے دا یو آیات زمان پہ عمل کرے تو کم از کم سے عمل کو حکو اور دا دین شاعت حکو دا دین تبلیغ حکو دا خلق تا عورت ہو دقا یو ذریعہ دا بنسنی سے دا اللہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دا کلام راور دے پا دی امت راور دے پا دی بانی امت دین غلبا و فتوحات ورکلی پا دی بانی امت غالب کرے دے پا دی بانی سے کمرے ماں بار بار حضرت عمر روایت کرے دے زمکیت اللہ ابن عبدالی گورنر کرے خود قرآن عالم ہو کنا نداو جی منگا توفیق راکی کی منگا دیتا راکی مرگری راول رازی نا راکی وجہ بلے دا قرآن تا سکرہ تل را سنو دیر مشکل کار رہے خود امرا کار رہے کار رہے شیطان ویلی جیسا قرآن تا کم از کم نا پری رما اللہ جی منگا توفیق راکی چیلی کو کوشی شکو رہے اللہ تا تا کم خبرہ نما تا دیتا ملک خان رہے ارسے بود ون درہ بانی رہے وجہ نا دا جامعین نا چھوٹی کرو نننا انہوں نے بچوٹی ہوکو ماں کو پرون دوستان تو ہوئی جے دغا بکو دے سبا نبوکو مانا دنن نبوکو لیکن لگے روزی دی خلق سے تیاری کئی خفل سبال بچ دے کنا سکی کنا نو دے وجہ نا کی کم دے نو آغا دنن نبچوٹی شی و بیا و پسیم مزیری شی را دے 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 دغا تا ہاں نن سیم دے نن سیم تاری نن سو لرے نن یکم تاریخ بانے بھائی روزی خلقے دے 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 یکم تاریخ چل رہا جی نہیں رہا جی